Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije vest koja je potresla region. Poznati glumac Velimir Bata Živojinović preminuo je u 83. godini. Ovo su i ostale vesti dana. U predsjedništvu Srbije održana je konsultacija o novoj vladi sa predstavnicima 11. lista koje su ušle u Republički parlament. Obraćanje predsjednika Nikolića najavljeno za 15.30. Tokom popodneva očekuje se odluka o pobedniku predsjedničkih izbora u Austriji. Presuđuje 14% glasova poslatih poštom. U bombaškim napadima u dva sirijska grada poginulo više od 100 ljudi. U Istanbulu se održava prvi svetski humanitarni samit. Turska preti Evropskoj uniji suspenzijom svih sporazuma. Na terenima Roland Garrosa danas sedmoro naših tenisera. Novak Đoković, koji je započeo 200. nedelju na čelu ATP liste, na teren izlazi sutra. A sutra promenljivo oblačno, sveže sa kišom, prognoza za našu zemlju. Temperatura do 21 stepen. Velimir Bata Živojinović, veliki srpski i jugoslovenski glumac, preminuo je u Beogradu u 83. godini. Snimio je oko 300 filmova, a glumio je i u brojnim domaćim televizijskim serijama. Vladimir Đudović u narednim minutima o blistavoj karijeri Bate Živojinovića, čoveka koji je ostvario najveći broj uloga u istoriji srpske i jugoslovenske kinematografije.
Jednog lepog dana, kad budemo skupili dovoljno para, sve to pretvorimo u zlato i pravac Kazablanka.
A gde je to?
Švajcarskoj.
Ako ne najbolji, onda sigurno najpopularniji, najproduktivniji velikan jugoslovenskog i srpskog glumišta zauvek je otišao. Velimir Bata Živojinović, rođen 1933. u Koračici na Kosmaju, nakon završene srednje glumačke škole i pozorišne akademije i kratke pozorišne karijere, potpuno se posvetio filmskoj umetnosti od debija 1955. godine u filmu Radoša Novakovića Pesma sa Kumbare, pa do 2012. kada je izašao njegov poslednji, nešto ranije snimljeni film Led u režiji Jelene Bajić-Jočić.
Ja nisam želeo ni jednog čoveka koji želi sa mnom nešto da snima, da kažem neću. A nekada bi trčao da kameram kad je vidim, iako nije bila namenjena meni. Toliko sam se nasnimao da je bilo stvarno idiotski da kažem, pa ja bi još ovoma, dosta veš. A mene ne treba mnogo ubeđivati, ako nešto nije dobro da kažem, neću. Ja ću da prihvatim i to mi je princip u životu, živi i daj drugome da živi.
Između ta dva datuma stoji impresivna karijera, preko 330 uloga na filmu i televiziji, u antologijskim ostvarenjima, autorskim, umetničkim, ali i komercijalno uspešnim projektima. Filmski Valter, Šorga, Mitar, Prota Jugović, Stole, Komandant Nikola, Gvozden, Boki, pa televizijski Buliđa, Macola, Aranđel Gvozdenović, dobitnik je svih najvećih umetničkih priznanja u Srbiji i Jugoslaviji.
Žanr komedije. Snimaš i smešno je kad vidiš šta si snimio. I smešno i narodu koji gleda i sve je lepo, simpatično i prijatno.
A publika je Batu obožavala, ne samo ona naša na Balkanu, već i u dalekoj Kini, gde film Valter brani Sarajevo i dan danas ima kultni status. Ipak, veliki glumac se javnosti klonio, pokušavajući da, jako obožavan, živi običnim životom.
Od tog tapšanja po ramenu nema ništa. Ništa. Jednostavno si ispunio svoje ambicije i tog trenutka kad te svi znaju, ti ne znaš da si nestao.
Velimir Bata Živojinović aktivno se bavio i politikom, bio narodni poslanik u Srpskoj skupštini, pa i predsjednički kandidat svoje partije. Filmski simbol jedne zajedničke kinematografije, jedno od 10 imena koje vam svakako padnu na pamet kao asocijacija na reči naš glumac, počeo je da poboljava sredinom prošle decenije, od kada počinje i njegovo povlačenje iz javnog života.
Još ćeš ti videti tvoje Kinezice, još ćeš loviti morske pase. A ja ću sve da ostavim, i knjige, da ćemo nas dvojice kao dve lutalice, da lunjamo po svetu, od luke do luke, od krčme do krčme, od kažina do kažine. A najprije ćemo mjesec dana da se zatvorimo kod tebe u konobu, pa ćemo da pijemo i da pevamo. Jedan mali brodić.
Vreme i mesto komemoracije i sahrane velikom glumcu, Velimiru Bati Živojinoviću, bit će naknadno objavljeni.
Vest o smrti Bate Živojinovića svi elektronski mediji u regionu objavili su na udarnim stranicama svojih portala. Uz obilje Batinih fotografija podsjećaju da je bio veliki glumac sa najčešće samo jednom rečju – legenda. Agencija Associated Press na vest o smrti Bate Živojinovića navodi da je bio megazvezda jugoslovenskog filma i legenda srpskog glumišta. Prijatelji, kolege i poštovaoci filmova Velimira Živojinovića opraštaju se od glumca s puno tuge i s verom da sećanja na njega i njegovo delo nikada neće izbledeti. Milena Božović-Manić.
Glumačka legenda od prvog snimljenog kadra, dostojanstven i u životu i na filmu, jednostavan i veliki, Bata Živojinović. Samo su neke od reči njegovih kolega i prijatelja. Glumica Mira Banjac žali za njegovim odlaskom.
Bio je duhovit, bio je zaista jedan svestran glumac. A ono što je za mene najtužnije, to je da je Bata pored te teške bolesti stvari umro jednim delom i od tuge. Od velike tuge, to mi znamo, za svojim sinom. Mislim da mu je tu društvo malo ostalo duše. Da je mnogo više dao nego što je trebalo da se da njemu.
I u Podgorici i Crnoj Gori pate za Batom reditelj kultnog filma Balkan Ekspres Branko Baletić.
Ono što mi se nameće kao nakon vesti Batine smrti je to da veliki orkestar Balkan Ekspres preselio se na nebo. Bata, Dragan Nikolić, Bora Todorović, Olivera Marković, Toma Zdravković, ostala je samo pevačica Tanja Bošković, ali kada je ovo čulo, ostala je bez glasa. Ja sam, dakle, dirigent bez orkestra.
U celom regionu pate za Batom Živojinovićem, javlja iz Zagreba reditelj Rajko Grlić.
Bata Živojinović je bio sigurno najveća glumačka zvijezda jedne bivše kinematografije. Ja sam imao čast s njim raditi jedan film i baš sam uživao. Bio je jednostavan, bio je, ja mislim, ono najviše što jedan glumac može biti. On je bio Bata Živojinović. Uloge su se na njemu mijenjale kao kostimi, ali on je ostao to što on je.
Povodom smrti Bate Živojinovića, ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac je u svoje lično ime i u ime Ministarstva kulture i informisanja uputio telegram saučešća supruzi i porodici preminulog glumca. Neopterećen slavom i svojom glumačkom veličinom, čitavog života bio je običan, normalan čovek, kako je najčešće opisivao sebe, pokazujući time da je suština ljudske genijalnosti upravo u jednostavnosti, stoji u telegramu saučešća.
Saučešće porodici Bate Živojinovića uputili su i najviši državni zvaničnici.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić naveo je da će Batu srpski narod pamtiti zauvek. Premijer Aleksandar Vučić u telegramu saučešća kaže da je odlaskom legende srpsko glumište izgubilo jednu od najupečatljivijih ličnosti sedme umetnosti. Saučešće porodici Živojinović uputili su i lider SPS-a Ivica Dačić i gradonačelnik Beograda Siniša Mali.
Kineski ambasador u Beogradu Liman Chang izrazio je u ime kineskog naroda i svoje ime saučešće srpskom narodu i porodici Bate Živojinovića. Budite uvereni da svaki građanin Kine koji je imao priliku da uživa u njegovim filmovima tuguje sa nama, naveo je kineski ambasador.
Nakon vesti o smrti Velimira Bate Živojinovića, Jugoslovenska kinoteka je otkazala planirani program u muzeju. Umesto toga priredit će mali omaž legendarnom glumcu. Na programu će biti filmovi u kojima je Živojinović igrao. Tri Aleksandra Petrovića, Breza, Ante Babaje i Tren Stoleta Jankovića. Projekcije su zakazane u 17, 19 i 21 čas. Kinoteka je najavila i veliku retrospektivu ostvarenja Bate Živojinovića u drugoj polovini juna nakon festivala Nitratnog filma.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda u nastavku političke teme. U predsjedništvu Srbije upravo su završene konsultacije o formiranju nove vlade. Predsjednik Tomislav Nikolić razgovarao je sa predstavnicima 11 lista koje su ušle u parlament i to po redosledu od najveće do najmanje. Pojedini učesnici stranaka preneli su novinarima da će Nikolić već danas poveriti mandat lideru naprednjaka Aleksandru Vučiću s kojim je nedavno razgovarao, a što bi moglo da se dogodi u 15.30 za kada je predsjednik najavio obraćanje javnosti. Sa Andrićevog venca upravo se vratila naša Mira Nikolić.
Posle konsultacija sa liderom naprednjaka Aleksandrom Vučićem, čija lista je osvojila najviše mandata na nedavnim izborima, na Andrićevom vencu danas predstavnici preostalih 11 lista koje su ušle u parlament. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić je zadovoljan izbornim rezultatom, preneo je predsjedniku Nikoliću da će se odazvati eventualnom pozivu u Vučićevu vladu.
Smatramo da je u najboljem interesu Srbije da se naša saradnja, koja je bila uspešna u prethodnoj vladi, nastavi i dalje.
Delegacija Srpske radikalne stranke zadržala se na konsultacijama samo koliko je bilo dovoljno da saopšti da nema nameru da uđe u Vučićevu vladu. Potpredsednik stranke Nemanja Šarović objašnjava da su radikali Nikolića pozvali da podnese ostavku.
Jer je najveća sramota za Srbiju činjenica da je na njenom čelu čovek koji je upleten u brojne kriminalne afere, koji ima lažnu fakultetsku diplomu. Tomislav Nikolić nije imao strpljenja i on je već nakon 30 sekundi ustao i napustio konsultacije.
Predsednik Demokratske stranke Bojan Pajtić obavestio je predsednika Nikolića da mu ne pada na pamet da bude u vlasti sa režimom Aleksandra Vučića, koji je, kažu, unazadio i osiromašio Srbiju. On je dodao da i Nikolić nosi deo odgovornosti za to.
I on snosi deo odgovornosti za ono što se dešavalo u izbornoj noći, dakle za krađu na izborima, i za ono što se dešavalo na Savamali, i za ono što se dešavalo sa radiotelevizijom Vojvodine. Važno je da predsednik Republike iskaže svoj stav o dešavanjima koja su duboko protivzakonita, protivustavna, kojima se krše ljudska prava.
Predsednik pokreta Dosta je bilo, Saša Radulović, kaže da je sa predsednikom razgovarao o dešavanjima u izbornoj noći, o ekonomskoj situaciji u zemlji, stanju u medijima i događajima u beogradskom naselju Savamala.
Govorili smo o tome koliko je tanka većina SNS-a u ovoj vladi, da su spali sa 128 na 98 poslanika, da je to jedan ozbiljan problem za premijera koji bi voleo da prikaže rezultate ovih izbora kao veliki uspeh, međutim očigledno je da je izgubio veliku podršku u Skupštini.
Predsednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović spreman je da razgovara sa liderom Srpske napredne stranke o budućoj vladi, ne precizirajući da li je spreman da postane i njen deo.
Ona mora biti drugačija nego što je bila u prethodnim godinama. Pitanje vlade nije samo pitanje mandata, već pre svega pitanje sposobnosti da se daju odgovori na one probleme koji su ostali otvoreni iza vlade koja odlazi.
Koalicioni partneri LDP-a potvrdili su da Liga socijaldemokrata Vojvodine kao i SDS neće ući u vladu ni na republičkom ni na pokrajinskom nivou. Predsednik pokreta Dveri Boško Obradović zatražio je od predsednika Nikolića da ispuni obećanje iz 2012. godine o utvrđivanju odgovornosti za izbornu krađu, a izneo je i svoj stav o novom mandataru.
Ideja Europske unije propada na naše oči da je besmisleno da mi u ovom trenutku ponovo imamo mandatara, to jest predsednika vlade Republike Srbije koji bi bio eurofanatik.
Lider Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor potvrdio je da će nastaviti saradnju sa najjačom strankom kao što je i ranije najavljivao. Sa predsednikom Nikolićem sastali su se i predstavnici ostalih manjinskih lista koje su ušle u novi sastav parlamenta.
Premijer Aleksandar Vučić sastao se u vladi Srbije sa delegacijom američke kompanije NCR, globalnim liderom u proizvodnji uređaja za novčane transakcije. Premijer se nada da će ta kompanija, koja trenutno u Srbiji zapošljava oko 1.500 radnika, uskoro proširiti poslovanje. Na sastanku je ocenjeno da je uspostavljanje direktnog leta kompanije Air Srbija između Beograda i Njujorka značajno doprineti povećanju interesa američkih investitora i turista za dolazak u Srbiju. Predstavnici američke kompanije predstavili su planove za dalju saradnju.
Konkurs za izbor profesionalne uprave za rudarsko-topioničarski basen Bor najverovatnije će biti raspisan u juni, izjavio je resorni ministar Aleksandar Antić. Novosti prenose da je za RTB Bor zainteresovana američka korporacija Freeport, ali i neke druge svetske rudarske kompanije.
Rok za zaštitu 17 strateških preduzeća od poverilaca ističe 28. maja. Ni posle tog datuma većina od 20.000 radnika zaposlenih u tim preduzećima, prema tvrdnjama nadležnih, neće ostati bez posla. Gosti emisije Talasanje smatraju da neće sva preduzeća otići u stečaj i podsjećaju da ona duguju 1,5 milijardi evra, najviše državi. Reč je o RTB Boru, Galenici, Petrohemiji, Ikarbusu, Trajalu, FAP-u, Politici, Resevici, Jumku, PKB-u. Detaljnije u prilogu Sandre Cvijanović.
Scenario za preduzeća koja su zaštićena od naplate poverilaca još 5 dana jasan je. Neka će biti privatizovana, druga će otići u stečaj, dok je država odlučila da pojedina preduzeća konsoliduje na osnovu plana reorganizacije. Taj plan pripremiće profesionalni menadžment, kaže državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović.
Ideja nam je da ta preduzeća od usvajanja plana reorganizacije rade po održivim principima, da finansiraju sve svoje tekuće obaveze, da više ne generišu nelikvidnost i dugove, a da po određenom planu, utvrđenoj dinamici servisiraju svoje nasleđene obaveze. Jedan dan odstupanja od tog plana podrazumeva automatsko otvaranje stečaja.
Ono što je važno je to što će posle 28. maja svih 17 preduzeća biti uvedeno u redovne procedure i za njih će da važe ista pravila kao i za druge, smatra profesor ekonomskog fakulteta Milojko Arsić.
Ja verujem recimo da će zbog sporazuma sa MF-om koji smo postigli, vlada s određenim kašnjenjima u nekim slučajevima reši probleme ovih preduzeća. U najvećem broju slučajeva to će biti okončano stečaj. Ali neka preduzeća imaju šansu. Neka imaju solidan biznis, Galeniku, pa i PKB ima solidan biznis, imaju problem dugova. Znači, ta preduzeća mogu da uspešno nastave da posluju u budućnosti. Očigledno da oni imaju dobar biznis za razliku od preduzeća iz mašinske industrije koje, recimo, nemaju proizvode koje mogu da prodaju na tržištu.
Na stanje u javnom sektoru uticalo je kako loš način upravljanja, tako i nemanje odgovornosti onih koji upravljaju, zatim preveliki upliv politike i manjak tržišnih pravila, navodi profesor s Instituta ekonomskih nauka Božo Drašković.
Poboljšajmo u način upravljanja nekim preduzećima koji imamo vitalni interes, umjesto što dozvolimo da se sva akumulacija iz tih preduzeća transferiše u inostranstvo. Da nađemo načina da imamo nešto kao efekat i zarade i akumulacije i da deo dobiti ostaje za reinvestiranje i za razvoj.
Ko će naterati političar?
Neka kolege
da
prestaju da idu na kanabe kod raznoraznih političara i govore im ono što njihovom uhu prija, da ne nastavimo ovim putem koji idemo, a to je katastrofa.
Rešavanjem sudbine 17 strateških preduzeća u državnoj kasi bi svake godine ostalo 200 miliona evra. Toliko državu, prema procenama Fiskalnog saveta, godišnje koštaju ta preduzeća.
U nastavku vesti iz sveta, u bombaškim napadima na sirijske priobalne gradove Džablu i Tartus, uporišta snaga Bašara el-Asada, poginulo je više od 100 ljudi. Odgovornost je preuzela takozvana Islamska država. U dva grada je gotovo istovremeno odjeknulo 7 eksplozija, od kojih su većinu izazvali bombaši samoubice. U ta dva grada se nalaze i vazduhoplovna i pomorska baza ruske vojske.
U luci Ade na jugu Jemena najmanje 45 ljudi je poginulo, a više desetina je povređeno u napadu bombaša samoubice, saopštile su lokalne vlasti. Napadač je aktivirao pojas sa eksplozivom pošto je stao u red ispred regrutnog centra u blizini vojne baze.
U tesnoj trci za predsjednika Austrije, kandidat desnice Norbert Hofer u blagoj je prednosti nad nezavisnim kandidatom i nekadašnjim liderom zelenih Aleksandrom van der Bellenom. Austrija će ime pobednika saznati u toku dana kada se prebroje glasovi pristigli poštom. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, bez tih glasova Hofer je osvojio 51,9, a Bellen 48,1% glasova, opširniji od Nikole Denčića.
U suočavanju za šestogodišnji mandat na mestu šefa države i u Austriji je nastavljen trend jačanja desničarskih populista. Iako je liberalni kandidat Aleksander van der Bellen poboljšao rezultat iz prvog kruga, posle objavljivanja preliminarnih rezultata najviše su slavili simpatizeri Slobodarske partije.
Već smo postigli mnogo toga i to vrlo brzo, brže nego što je iko mogao da očekuje. Spremni smo i za mogućnost da van der Bellen pobedi, ali ne možete da osporite da je na ovim izborima najuspešniji bio Norbert Hofer.
Predsjednik Privredne komore Austrije, Christoph Leitl, ističe da ishod izbora nije skretanje u desno, već da se radi o iskazivanju frustracija građana zbog lošeg rada vlade. Naučni savjetnik Instituta za evropske studije Slobodan Zečević kaže za naš program da su rezultati u drugom krugu potpuno očekivani.
Iznenađenje, naravno, prvi krug gde su tradicionalne partije koje vladaju Austrijom, socijaldemokrate i Narodna partija Austrije, praktično ostvarile strahovito loš rezultat. Ovo blago vodstvo Hofera nije iznenađenje.
Za Slobodana Zečevića iznenađenje nije ni rast popularnosti desničarskih partija u Evropi. Kaže da će stranke takvog usmjerenja imati sve veći uticaj na donošenje odluka u svojim državama, čak i ako ne uspeju da osvoje vlast. Njihov uspon je direktna posljedica migrantske krize, smatra Zečević.
Ovdje je reč o jednostavno jednom otporu prema uvozu tolikog broja radnika, migranta, izbjeglica sa drugog kontinenta. I strah kod evropskog stanovništva da će to ugroziti društveni mir u tim evropskim državama članicama. članicama Europske unije. Pored toga, u Austriji se beleži jedan blag rast nezaposlenosti u posljednje vreme, tako da sve ove okolnosti doprinose rastu ekstremne desnice.
Šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz je poručio da će zvanični Beč ostati pouzdan partner u Evropskoj uniji, bez obzira na pobednika predsjedničkih izbora. Kurz je apelovao na zemlje članice da poštuju izbornu volju građana Austrije. Uspon desničarskih stranaka i pokreta se u Briselu vidi kao pretnja budućem funkcionisanju Evropske unije.
U Istanbulu se održava prvi svetski humanitarni samit koji je posvećen rešavanju najveće izbjegličke krize još od kraja Drugog svetskog rata. Nemačka kancelarka Angela Merkel, koja će na marginama samita sa turskim predsjednikom razgovarati o stanju demokratije u Turskoj, založila se za kraj praznim obećanjima o dostavljanju humanitarne pomoći. Učesnici samita saglasili su se da u narednom periodu izdvoje 15 milijardi dolara za rešenje izbjegličke krize. Nevena Kostadinović.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, na čiju inicijativu se prvi svetski humanitarni samit i održava, smatra da do 2030. godine broj raseljenih u svetu mora da bude prepolovljen. Istovremeno apeluje da se više vodi računa o ljudskim potrebama.
Mi smo jedno čovečanstvo sa podeljenom odgovornošću. Pođimo od nas samih, ovde i sada, kako bismo ljudima podarili ne samo život, nego dostojanstven život.
Integrity. Važno je i da humanitarna pomoć ode u prave ruke i da se prestane s praznim obećanjima, upozorila je nemačka kancelarka Angela Merkel.
Dato je previše obećanja, a da novac za njihovu realizaciju nije isplaćen. Tome mora da dođe kraj. Svet trenutno ne posjeduje humanitarni sistem koji bi bio kompatibilan sa budućnošću.
Turska, koja je već primila 3 miliona izbjeglica iz Sirije i Iraka, neće zatvoriti vrata ljudima bez obzira na to kojoj naciji pripadaju, poručio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. On je kritikovao Evropsku uniju da ne čini dovoljno na preraspodeli izbjeglica koje trenutno žive u Turskoj.
Vrlo dobro znamo da Bol ne zna za rasu, veru i jezik. U skladu sa tim shvatanjima, Turska sprovodi humanitarnu i razvojnu pomoć u više od 140 zemalja sveta.
Zadovoljiti potrebe miliona izbjeglica, ali i omogućiti odgovarajući stepen zdravstvene zaštite i obrazovanja za decu, jedan je od prioriteta svetskih humanitaraca, kaže generalni sekretar za humanitarna pitanja i hitnu pomoć Stefan O'Brien.
Problemi s kojima se suočavamo primoravaju nas da tražimo inovativna i bolja rješenja kojima možemo da zadovoljimo osnovne potrebe ljudi. U suprotnom, osudit ćemo buduće generacije na konstantnu patnju.
O sudbini sporazuma između Brisela i Ankare, koji je osnov za rešavanje izbjegličke krize, posebno će razgovarati nemačka kancelarka i turski predsjednik. Nezaobilazna tema biće i stanje demokratije u Turskoj, koja je dobila novog premijera, čiji je glavni zadatak promjena ustava i uvođenje predsjedničkog sistema.
Grčke vlasti za sutra planiraju policijsku akciju raseljavanja izbjegličkog kampa i domeni na granici sa Makedonijom. Očekuje se policijsko pojačanje iz Atine kao pomoć u izmeštanju 8.500 migranata. U protekle dve nedelje oko 2.500 ljudi je prebačeno u bolje organizovane kampove.
Na putu od istoka do Evrope izbjeglice se u Srbiji uglavnom zadrže svega nekoliko dana. Najviše ih ima iz Afganistana, a makedonsku i bugarsku granicu većina prelazi ilegalno. U Beogradu je glavni centar za prvu pomoć bio miksalište u Savamali koje je nedavno srušeno. Kako se sada snalaze izbjeglice, proveravala je Marina Bajić.
Lepo vreme donelo je posle kišnih dana malo vedrine u park kod autobuske stanice, glavno mesto okupljanja izbeglica koje dođu u Beograd. Dok nije srušeno, miksalište u Mostarskoj 5 bilo im je prva adresa za pomoć, lekarsku i humanitarnu. Sada se oslanjaju na infocentar u Nemanjinoj i volontere kojih povremeno obilaze. Pakistanac Asif, koji je poput većine jedva prešao grčku i makedonsku granicu, objašnjava nam da im je u parku obezbeđen dnevni obrok, cisterna s vodom, higijenski paket i dva autobusa za kamp u Krnječi.
Dve noći sam spavao pod drvetom. U kamp smo otišli zbog kiše. Pre toga smo danima bežali i skrivali smo se samo da bismo došli ovde. Čuli smo da je na granicama gužva, da vraćaju ljude. Povredio sam i nogu, pa ne znam kako ću do Italije.
Većina poput Asifa ne želi u izbjeglički kamp, iako tamo mogu da se istuširaju i dobiju neophodnu pomoć. Popodne, pa i noć, provode na otvorenom čekajući polaske, uglavnom za Mađarsku. Na Kelebiji i Horgošu propušta se po 30 ljudi dnevno. Na red čeka 400 izbjeglica. 18-godišnja Zakija putuje sa bebom i suprugom i planira da u Mađarsku pređe ilegalno. Isto kao što je prešla i makedonsku granicu.
Ona kaže da je jako teško u Makedoniji. Jednu sedmicu su proveli u nekoj kući koja je kao zatvor. Onako nisu im dali ni da izlaze ni ništa. Nakon toga su im dali papir kojeg mogu ići. Slobodni su. 8 sati su bili u šumi i pješačili su.
Da su ilegalne rute redovne, potvrđuje nam i Milena Savić iz infocentra u Nemanjinoj. Kaže da joj se za pomoć dnevno obrati oko 150 izbjeglica, ali da se svega 20 raspituje za azil. Retki odlaze u prihvatni centar u Krnjači jer odmah žele u Evropu, većina u Nemačku. Dok se ne snađu za odlazak, ovdje traže samo najnužniju pomoć. Mogu da je donesu i građani.
Prvenstveno muška obuća, to nam je neophodno. Znači tu smo u deficitu i muška garderoba, donji delovi, znači trenjerke, pantalone, manji brojevi, jer su oni dosta sitne građe. To nam je neophodno, higijena, hrana, to treba da bude opet upakovano, originalno konzervirano.
A pomoć će ponovo moći da se donosi i u miksovište. Kako saznujemo od volontera iz tog centra, od 1. juna oni su na novoj adresi u ulici Gavrila Principa.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Pred Višim sudom u Beogradu nastavljen je postupak rehabilitacije Milana Nedića, predsjednika srpske vlade za vrijeme okupacije u Drugom svjetskom ratu. Ispred zgrade suda u Timočkoj ulici okupilo se više desetina Nedićevih pristalica i protivnika. Incidenata nije bilo.
Na današnjem ročištu saslušan je istoričar Bojan Dimitrijević, koji je rekao da Jevreji nisu bili u nadležnosti Nedićevi vlade, već nemačkih snaga. Prema njegovim rečima, tadašnja vlada Srbije nije imala nikakva saznanja o tome šta se dešava sa Jevrejima koji su bili u logoru na Starom sajmištu. On je kazao i da postoji tendencija da se Srbima pripiše holokaust, što je ocenio kao skandalozno. Sljedeće ročište je zakazano za 19. september, kada će biti nastavljeno svedočenje Dimitrijevića.
Sudsko veće Višeg suda u Beogradu odbilo je predlog branilaca Maje Adrovac, optužene za pomaganje NN osobi u pokušaju ubistva biznismena Milana Beka, da se u postupku izuzme njen DNK bris.
Nastavak suđenja i izricanje završne reči zakazano je za 17. jun. Pre izjašnjavanja sudskog veća o predlozima odbrane, sudski veštaci balističar Milan Kunjadić i dr. Branimir Aleksandrić ostali su pri ranijim iskazima i naveli da nemaju ništa novo da dodaju.
Kultura. 10. Međunarodni Beogradski festival poezije i knjige Trgni se poezija održat će se od 25. do 30. maja u Beogradu i Mladenovcu, i to pod sloganom Daleko u nama. O tome Ljupka Kovačević.
Preko 40 učesnika iz više evropskih zemalja, među kojima su Alvin Pang, Marko Pogačar, Roman Honet i mnogi drugi, pokušat će poeziji da vrate sjaj, uprkos patini nimalo naklonjenih senzibiliteta. Zašto Daleko u nama? Šta simbolizuje? Objašnjava direktor festivala Dejan Matić.
To je naziv ciklusa Vaska Pope. Mi smo se nekako prepoznali jer Daleko je 10 godina organizovati festival s jedne strane. S druge strane, to je možda neki i prostor za poeziju danas.
Razgovarat će se o ulozi i značaju poezije, o srpskoj, nemačkoj, austrijskoj, katalonskoj i kiparskoj poeziji. Trgni se poezija donosi uznemirenost jednog Vaska Pope kroz omaž na početku festivala, a na kraju u specijalnom filmskom programu omaž Andreju Tarkovskom. Između kao odgovor poetsko-slušalačkom apetitu, jedenje poezije dobit će svoj epilog u četvoročasovnom čitanju stihova. Tamara Krstić, kritičar koji će nastojati razgovorima da pronikne u trenutke autentične pesničke inspiracije, napominje da ulazimo u neobjašnjiv svet.
U tom neobjašnjivom svetu, svetu poezije, pokušat ćemo da negde dotaknemo, da okrznemo, da pokušamo da osvetlimo barem kakav je taj neobjašnjivi svet, šta je to što se krije među stihovima pesnika poput Dragoslava Dedovića i njegove knjige Unutrašnji istok, šta je to što se krije u stihovima Petera Huhela, jednog klasičnog nemačkog pesnika, kroz njegovu knjigu Teofrastov vrt, o kojoj će govoriti pesnik i prevodilac Stevan Tontić.
Sve bi to trebalo da prene našu uspavanu sklonost ka ovoj vrsti umetničke uznemirenosti, daleko u nama.
Sport na Roland Garrosu danas nema kiše. Sedmoro naših tenisera izlazi na terene. Na licu mesta se nalazi i kolega Stevan Kovačević. Stevane, za sada polovičan uspeh. Lajević pobedio, Tipsarević izgubio.
Ne, Tipsarević i dalje igra 5-5 u trećem setu.
Aha, izgubio prva, prva dva seta.
Dobio Rajnović 6-3, 6-2, a onda u trećem setu od 5-2 stigao do 5-5. Sada servira naš teniser, dakle Janko Tipsarević. Međutim, prednost za Kanađanina crnogorskog porekla 40-0 na servis Janka Tipsarevića. Nekako istovremeno i na terenu 3, Viktor Trivicki uspio protiv Igora Dimitrova iz Bugarske da vrati brejk u trećem setu i sada je 4-4, 1-1 u setu. Na prvi set dobio je Dimitrov 6-2, u drugom 6-3 za Viktora Trivicka koji je postavljen za 22. favorita turnira. Ali radosna vest sa terena broj 10, Dušan Lajović, sa 3-0 u setovima, 6-3, 6-3, 6-3, savladao je Amerikanca Denisa Kudla i plasirao se u drugo kolo. Na terenu broj 8, svaku časa, Laszlo Džere, koji ima samo 21 godinu, igraće protiv Australijanca Jordana Thompsona. Njih dvojica do sada su stajali dva puta u juniorskoj konkurenciji i oba puta naš tenisar, nekadašnji pobednik Orana Bola, uspeo je da slavi. Verujemo da će tako biti i danas. Naravno, vidjet ćemo na Filipu Šatrijevu u glavnom terenu, gde sada igraju Čeh Rosol i Vavrinka. Čeh vodi 2-1 u svetljivima, 6-4, 1-6, 6-3. Dakle, na tom terenu treći meč Bojana Jovanovske protiv Poljakinje Agnjuške Radvanske. Na Suzanne Le Glen četvrti meč Ana Ivanović prošle godine bila u polufinalu protiv Francuskinje Dodin. Takođe, danas ćemo videti Jelenu Janković na terenu broj 3, njena rivalka Nemica Marija. Dakle, kiša je stala u pola 2, ali prognoza meteorologa nije ohrabrujuća, očekuje se kiša i tokom popodneva.
Hvala puno kolegi Kovačeviću koji se javio sa Roland Garrosa. Novak Đoković je započeo svoju 200. nedelju na čelu ATP liste, a on će na teren na Roland Garrosu tek sutra. U ovom trenutku kolega Kovačević najavljuje kišu u Parizu, boga mi sunce u Srbiji, 28 stepeni u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Somboru, najtoplije u Beogradu 29, vreme sutra.
Promenjivo oblačno, svežije, povremeno kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura 17, dnevna od 19 do 24 stepena, u Beogradu 21 stepen.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti je Marica Serdar, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, ne menjajte frekvencije, ostanite uz naš program.